Esam gatavi visam spēlēm. Gatavojamies nopietni un treniņos strādājam, video skatāmies. Tā kā pagatavība nav jautājuma. Un tādām komandām kā Amerikai, Kanādai, vienmēr gribas iekost viņiem. Un būsim gatavi un spēlēsim maksimāli labi. Nu, viņš parasti spēlēm pretinieku sastāvam uzraksta katram spēlētājam tur vājās vai stiprās vietas uz tāpelītes. Un par vārdsargiem mums ir arī informācija, bet motivāciju mums jau nevajag baigot tur, jo spēlē pret Ameriku un, piemēram, jaunākiem džekiem tādas iespējas diezgan bieži pie man nevajag nekādu lieku motivāciju, lai spēlētu pret viņiem, un tas viss ir pašsaprotami, mēs spēlējam pret Ameriku, un tur ir NHL džeki visi, un tu vienmēr gribi uzvarēt viņus, un tur nav nekāda lieka motivācija, es domāju, vajadzīga.